Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami.
Poslucháči, poslucháčky, vítame vás pri podcaste s názvom 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Dušan Copoliga a z druhej strany stola sa k vám bude prihovorať môj kolega Patrik Brna. Patrik, vítaj.
Ahoj Dušan, ďakujem veľmi pekne. Chceli by sme vás takto privítať pri historicky prvom našom podcaste a na začiatok sa patrí predstaviť. A radi by sme tým pádom predstavili naše bytosti, ktoré tu sedia za mikrofónmi. A Dušan, začali by sme teda tebou. Čo o tebe možno všetci nevedia, je, že si záchranár, ktorý študoval v Nitre a podľa údajov, ktoré mám, si končil v roku 2015. Je to pravda?
Je to pravda, nejak ešte si na to pamätám celkom, na tie začiatky aj na tie konce, takže áno, máš pravdu.
Výborne, uvidíme, či sa zhodujú moje informácie ďalej, ale možno by to poslucháčov zaujímalo priamo od teba. Kam smerovali tvoje kroky priamo po škole? Kde si začal svoju kariéru alebo pracovný život?
Keďže som študoval v Nitre, tak ponúk bolo viacero. Ten 2015 rok bol ešte taký, že pomerne nejaké miesta na tej záchranke ešte boli, ale vždy to bolo také, že vyberali si možno tých zaujímavejších ľudí, čiže nebol taký nejaký veľký nábor. Tak ako som povedal, tých ponúk bolo viac, ale keďže som Popradčan, čo už možno trošku viac prezrádzam, ako by som mohol, a bola ponuka aj v Poprade, čiže zvažoval som, či sa teda vrátim do rodného kraja a pôjdem pracovať pod Tatry, čož ten záchranársky život tam je trošku iný. Bola ponuka aj v hlavnom meste, čiže v Bratislave, ale tam som si to nevedel predstaviť úplne ako čerstvý absolvent školy. Tak som sa teda rozhodol pre Nitru. Praxoval som tu na záchranke, tých ľudí som poznal a neľutujem dodnes tento výber.
To sa vôbec nedivím a tých ponúk určite bolo veľa. Takisto viem, že veľa aj mojich rovesníkov pokračovalo priamo do hlavného mesta, čo je taký krst ohňom na záchranke, by som povedal, lebo tých výjazdov vieme, že je tam veľké množstvo rôznych prípadov a naozaj čerstvý začiatočník to môže mať veľmi náročné. A čo sa týka nitrianskej partie, myslím si, že si si vybral dobre, keďže väčšinu z nich poznám, tak súhlasím s tvojim postojom. No a čo sa týka ďalšej práce, alebo čo bolo ďalej? Čo bolo také zaujímavé, nejaký prelomový bod? Neostal som len na záchranke, to už vieme.
Prelomový bod. Taký klasický život zdravotníckého záchranára, čiže jednak skladba výjazdov, jednak veľa nadčasov a tak ďalej, donutia, a nie že donutia, ale postupne tá tvoja sviečka nadšenia vyhorieva. Prelomový bod alebo zlom prišiel možno v roku 2019, ak si dobre pamätám, alebo teda možno 2020, keď som absolvoval prvý kurz, medzinárodne certifikovaný, bol to ILS provider kurz. A tam sa začala trošku iná cesta, ktorou teraz žijeme a kvôli tomu sa viac menej aj poznáme. Takže po absolvovaní kurzu som viac menej v roku 2020 nastúpil ako referent vzdelávania v záchrannej zdravotnej službe Bratislava. Tam sme boli kolegovci do nejakého roku 2022, kedy teda na základe viacerých vecí, ktoré sa stali, a sa tam zmenila tá štruktúra tej organizácie a samotný ten odbor vzdelávania, tak ako sme to plánovali, ako sme na to makali, proste zanikol. Takže do toho roku 2020 som bol teda referentom zdravotníckeho vzdelávania v tej záchrannej zdravotnej službe Bratislava. Aktuálne sa stále venujem tomu vzdelávaniu, pretože je to tá časť tej urgentnej medicíny, ktorá ma možno najviac baví, ktorá ma možno najviac naplňa. Aktuálne sme zase opäť kolegovci, ale v záchrannej zdravotnej službe Zamet, kde teda pokračujeme vo vzdelávaní a pracujem tam aj vo výjazde. Ale ešte vždy som proste možno trošku srdiečkom ten Nitrančan, čo sa týka toho urgentu, takže nejaký úväzok mám ešte v Nitre vo výjazde.
to ale znamená, že si celkom slušne rozlietaný na všetky strany. Máš vôbec voľný čas?
Je to vec z manažmentu toho voľného času, ale áno. Je to proste tak, ako si to človek spraví.
To je veľká pravda, ale time management býva často nejakým otlakom mnohých ľudí, ktorý je problém zvládať, ale ty to evidentne zvládaš, lebo vidím ťa tu z úsmevom od rána. A ešte k tomu všetkému aj ideš nahrávať podcast, takže...
Možno pekná škrupinka, ktorá klame.
Možno niečo odhalíme aj počas podcastu.
Snad nie.
Ale okrem toho, že teda slúžiš záchranku, venuješ sa vzdelávaniu, takto pre nejakú záchrannú zdravotnú službu, tak je o tebe aj známe a treba to priznať neskromne, že si inštruktor a nielen jedného medzinárodného kurzu a kľudne sa priznaj, na čom všetkom takto pracuješ.
Na čom pracujem? Tak ako som povedal, v roku 2019 sa tá moja kariéra rapidne zmenila tým, že som absolvoval ten prvý kurz. Bol to kurz ALS Provider, čiže kurz, ktorý sa venuje resuscitáciám alebo teda kriticky chorým pacientom, dospelákom. Nejakou možno blbou náhodou alebo šťastím som sa stal teda inštruktorom. Vôbec som nevedel, že do čoho idem, ale bolo to dobré rozhodnutie, pretože to bola tá možno cesta alebo ten taký zlomový bod, kedy sa tá moja kariéra rapidne zmenila. Aj to myslenie v záchrannej zdravotnej službe. Nechcem úplne nejak ísť do detailov, ale proste všetci vieme, že na čo nadávame na tých výjazdoch a tak ďalej. Ako nás tá práca niekedy nebaví. A tuto sa moje myslenie nejak úplne zmenilo. Čiže áno, som inštruktorom ALS Provider kurzov, za čo ďakujem ľuďom, ktorí pevne verím, že sa tu raz v tomto podcastovom štúdiu s nami stretnú a budeme viesť debatu aj s nimi. Okrem toho, o niečo kratšie som inštruktorom PHTLS kurzov, čiže kurzom, ktorí sa venujú prednemocničnej starostlivosti pacientov s kritickou alebo teda akútnou traumou, ťažkou. A tá trauma ma vždy viac menej bavila, čiže áno, ALS Provider kurz je parádna vec, ale v PHTLS som sa, nie že možno viac našiel, ale je to moja možno taká čerešnička na torte, tá trauma, čo sa týka mojej práce, alebo teda mojich záľub, viac menej. A okrem toho, s tou traumou už potom prišiel nejaký kurz Stop the Bleed, čiže je to kurz, ktorý je tiež medzinárodný koncept. A je to kurz, ktorý sa fakt zamerieva len na kontrolu vonkajšieho masívneho krvácania a čo je pekné, tak je to kurz, ktorý je vhodný aj pre laikov, ozbrojené zložky, hasičov a tak ďalej, takže opäť som dostal príležitosť pracovať nielen s tými zdravotníckymi profesionálmi, ale aj s laikmi a inými ľuďmi z branže, alebo teda z toho integrovaného záchranného systému.
To znie ako celkom slušný životopis. A okrem toho, že si inštruktor týchto troch, myslím si, že naozaj známych certifikovaných kurzov, tak nejaké si aj absolvoval, ešte na niektorých taktiež pracuješ a zúčastňuješ sa aj do dnešných dní. Čo si ešte také zaujímavé absolvoval, čo by si odporúčil?
Zaujímavé? Myslím si, že poviem aj za teba, že kurz ASLS, čiže kurz, ktorý sa venuje a manažmentu pacienta s nahlavcevnou mozgovou príhodou v teréne. Čo zase bola zmena pre mňa, hej, v tom myslení proste, že ako sme to doteraz robili a ako sa to fakt dá robiť, ale o tom možno niekedy neskôr v rámci tohto kurzu. Taký možno ani nie že koníček, ale v tom mojom odbornom živote vždy, čo som možno chcel robiť, tak je taktická medicína. Nehovorím, že som chcel byť proste vždy nejaký vojak alebo policajt, to nie. Ale TECC, čiže taktická medicína pre civilné zložky, tam som sa celkom našiel a je to aktuálne vec, ktorá ma najviac napĺňa. Nehovorím, že na ostatné veci nejak zvysoká kašlem, ale bol by som rád, keby sa niektoré projekty stanú skutočnosťou, takže uvidíme.
Ja nezabudnem na ten môj pocit a to, čo som videl, keď sme boli spolu na cvičení v Banskej Štiavnici a ja videl som, ako ti žiare oči, keď si videl tú zásahovú jednotku, ako vchádza do budovy a odzbrojuje páchateľa, takže viem, že toto je tvoja nejaká, neviem, že slabina, ale práve že naopak, že toto by si si vedel predstaviť aj robiť aj naplno, nielen ako nejaké hobby, ale je super, že sa to dá takto spojiť, táto medicínska aj taktická stránka do jedného, že existujú kurzy a že sa tomu môžeš venovať. ja budem tiež osobne veľmi rád, ak sa to na Slovensku pretaví aj do nejakej praxe, lebo doba je taká, aká je a je potrebné byť pripravený naozaj na všetko.
Jo, akože doba je hociaká, akože fakt o tej taktickej medicíne sa môžeme pobaviť. Čo je ale zaujímavé, tak vždy ten vzdelávací tím, ktorý aj teraz tvoríme, či už ty, alebo niektorý iný, nebudem prezradzať mená, keďže budeme veľmi radi, ak sa tu objavia s nami. Ale zaujímavosť je to, že máme takú nejakú spoločnú afinitu k tým možno nejakým špeciálnym jednotkám alebo možno k tej taktickej medicíne. A z hodou okolností nikdy som si nevedel predstaviť, že tá taktická medicína vie pomôcť tej civilnej.
Tak ono hovorí sa, že muži nikdy neprestanú byť chlapcami, akurát cena tých hračiek stúpa a to v tomto prípade taktiež sedí. Ale my sme už zabrdli aj do tvojho súkromia, že či vôbec nejaké máš a ak máš voľný čas, tak kľudne povedz v skratke, čomu sa venuješ, aby keď, ja neviem, budeš mať nejaké narodeniny, vedeli ľudia, čím ťa potešiť, alebo čo ti robí radosť vo voľnom čase?
Keby ste ma chceli potešiť, tak pijem kvalitný rum. Som popračan, to už som vravel, takže mám istý čas vyhradený na to, aby sme cestovali domov. Alebo teda, aby som sa stretával s tou rodinou viac. No a môj aktuálny voľný čas je taký, že som čerstvý tatko.
To teda blahoželáme.
Áno, ďakujem. Dcery, takže to mi celkom berie čas, aj keď vždy mám pocit, že by som mohol viac stráviť času, ale tak poznáme tí, ktorí proste pracujú, tak je to proste asi udel.
Ale do toho ti vstúpim, akože byť otcom dcery to akože viac vyžaduje aj tej taktiky, aj cvičenia a prípravy na tú jej pubertu a potom ju chrániť.
Zatiaľ je to fajn.
Zatiaľ.
Ale preto si myslím, že treba byť vlastníkom zbrojného preukazu.
Určite áno.
Takže tak. No a okrem toho, že mám dceru, tak mám ešte potom staršie dieťa, ktoré má aktuálne nejakých 2,5 roka a má 4 nohy aj chlpaté, má 40 kg, takže a tam sme si dali taký suchý nácvik toho, že aké to je byť rodičmi.
No, keď už sa zdraví dožilo 2,5 roka, to chlpaté štvornohé stvorenie, tak verím, že aj s dcerou to pôjde ľahko.
Tak, zatiaľ vyzerá byť spokojný.
To je dobre, super. Dobre, Dušan, mám na teba pár otázok. Ešte predtým by si chcel niečo o sebe doplniť, nejakú čerešničku na torte?
Ale nie. Myslím si, že takto stačilo, aby to zase nebolo, že sa tu vykecávame len u nás. Takže ja som s týmto v pohode.
Dobre, tak ja mám posledných pár otázok. Jedna z nich je, ako si sa dostal k práci záchranára? Bolo to niečo, čo si chcel, ja neviem, od malička ty, alebo tiež niekde počas nejakého štúdia nastal nejaký zlom? Videl si Medicopter 117 a povedal si, že áno, toto je to, čo chcem robiť?
Tak asi ako každý malý chlapec sleduje v telke nejakú Kobru 11, Semira Gerkana takto a Medicopter, áno, to asi každý pozná, tak mal som viac snov počas môjho mládi, čo by som chcel robiť. Taká zvláštnosť je možno to, že nie som zdravotník úplne, že od strednej školy študoval som priemyslovku, takže odbor strojárstvo, automobilová výroba, takže úplne niečo úplne iné, čo sa týka záchranného zdravotného systému alebo teda toho integrovaného. Ale pri výbere teda vysokej školy som si povedal, že to nechcem robiť, lebo zadanie, alebo matika, alebo fyzika. Tak bolo viac možností. Dal som si prihlášku na vysokú školu ozbrojených síl, potom to bola policajná akadémia, bola to hasičská vysoká škola vo Zvolene, tuším. Bola to dokonca letecká fakulta v Košiciach, no a iba jedna záchranárska škola v Nitre. Z toho okolnosti ma zobrali skoro všade, okrem policajnej akadémie, kde asi je jedno, že... No, to je jedno, ale potom prišlo to lamanie chleba, teda to rozhodovanie pre 18-ročného chlapca, že čo vlastne teraz. A nejak som si možno tak náhodne vybral a myslím si, že som si vybral správne. Takže nie vždy to bol môj sen. Prakticky, aj keď som nastupoval na vysokú školu a išiel som na zápis a išiel som na prvýkrát na nejakú hodinu, tak som vôbec nemal šajnu, čo je zdravotníctvo a vlastne čo ma čaká. To, že to chcem robiť, tak som sa tak utvrdil možno v priebehu toho prvého roka štúdia.
O to viac klobúk dole, že si sa takto vypracoval a že sa stále posúvaš k tomu byť lepší. Tak čo ma prekvapilo, bol aj ten policajný zbor, aj letecká fakulta v Košiciach. A o tom sa porozprávame asi pri tom rume osobne. Ale chcel by som sa ešte spýtať, že Čo ťa napĺňa teraz na tvojej práci? Lebo povedal si už aj nejaké úskalia práce, že naozaj tie výjazdy nevždy sú indikované, nie, tí pacienti nie sú stále kritickí, nejde stále o život, je tam naozaj veľa možností, ako vyhorieť, a v podstate otázka je, že čo teba na tom najviac napĺňa?
Budem sa opakovať, ale zase vďačím za to tým kurzom, ktoré som absolvoval, ktoré teda zmenili a moje nejaké myslenie a motiváciu. Čo ma teraz aktuálne naplňa? Naplňa ma fakt, akože chodím s radosťou aj do tých výjazdov. Akože mám toho menej, čiže možno aj to je taký benefit toho, že nemám veľa načasov v tom výjazde. Čiže fakt skutočne mi nevadí výjazd, ktorý je neúplne vhodný pre záchrannú zdravotnú službu. Hej. O tom sa tiež môžeme pobaviť niekedy inokedy a myslím si, že tí, ktorí nás budú počúvať, vedia, o čom rozprávame alebo budeme rozprávať. A aktuálne ma naplňa najviac to, že proste robím to vzdelávanie, že je tam tá možnosť udržiavať si nejaký ten mentálny status, posúvať tú svoju odbornosť dopredu. A za čo zase vďačím aj môjmu aktuálnemu zamestnávateľovi, tak je to, že proste je aktívny, chce sa posúvať dopredu a je tam strašne veľa možností. Hej? Čiže už nejaké cvičenia s vojakmi, s integrovaným záchranným systémom, rôzne projekty, ktoré robíme, však sám vieš. Takže toto má momentálne naplnené väz na tej práci.
A je to teda aj nejaká tvoja ochrana pred vyhorením, alebo máš na to ešte nejaký iný tip alebo trik?
Je to dosť veľká ochrana pred vyhorením, pretože ak pracuje s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke a pracujú v rovnakom tempe a pracujú na rovnakom cieli ako ty, tak je to veľmi motivujúce. A myslím si, že sme celkom dobrá partia. Okrem toho, že teda trávime ešte potom nejaký čas s rodinou, čo je tiež dobrá ochrana proti vyhoreniu, tak snažím sa, aj keď moja žena nie je úplne nadšená, ale snažím sa si plniť nejaké možnosti alebo nejaké koničky, čiže aktuálne dosť veľa športujem, alebo teda bol som vždy vychovaný športom, takže aktuálne športujem, čo sa dá. Nie je to taká frekvencia, na čo som bol zvyknutý, ale áno, a chodím si zastrieľať na strelnicu. Čiže asi takto sa chránim pred tým vyhorením. Ale fakt akože najlepšia ochrana pred vyhorením je vzdelávať sa. Pre mňa osobne.
Ale verím, že na tej strelnici sa človek naozaj odreaguje. A posledné dve také cielené otázky na teba. Čo by si robil, keby si nebol záchranár? Čo by si z toho vybral? Ty si vymenoval strašne veľké portfólio vecí, ktoré by ťa zaujímali, bavili. Tak čo by bola taká hneď pod záchranárskou prácou tvoja priorita?
No, mám pocit, že by som sklúzol k tej armáde. To bola tá najbližšia škola, pre ktorú som sa rozhodoval, či áno, alebo nie. Takže asi tam.
Ja som osobne veľmi rád, že si vybral túto. Lebo tam by sme sa asi nespoznali. Ja som rád, že sa poznáme. No a vedel by si nám zazdieľať nejaký tvoj najlepší moment v práci? Myslím hlavne záchranára asi v tom výjazde. Čo bolo pre teba také pamätné, taký dobrý pocit, čo si mal?
Najlepší moment v práci. No, nemám nejak v pamäti, že jeden. Tých momentov je vždy viac, alebo teda každý ten moment je v niečom pamätný a je v niečom, že najlepší. Takto z hlavy ti neviem povedať niečo takéto, ale čože je pekné, keď viete, že ste urobili dobrú prácu, tak pocit z dobre vykonanej práci alebo také tie dobré momenty a dobrý feeling v práci mám často.
To je super, to nie každý si môže povedať v rôznom zamestnaní, takže to je len veľmi dobré. Tým pádom robíš kus dobrej roboty.
No, tak to už ja neviem povedať.
Verím, že áno.
To dúfam aj ja.
Super, tak ti ďakujem, že som ťa mohol takto vyspovedať, že si sa otvoril, zdôveril a že sme sa o tebe dozvedeli niektorí možno oveľa viac, ako sme vedeli.
Ja ti ďakujem, že si ma takto vyťažil. Bolo to ako na výsluchu, ale nie. A aby to teda nebolo len o mne, a myslím si, že možno ty si trošku známejšia osobnosť tej urgentnej medicíne na Slovensku ako ja. Dostaneme sa k tomu, lebo však mohli ťa vidieť aj na rôznych kongresoch a tak ďalej. Takže poďme trošku zabrdnúť do teba, Patrik.
Toho som sa bál, že mi to vrátiš.
Kde začala tvoja cesta?
No moja cesta začala už v podstate na strednej, lebo ja som strednú študoval zdravotnícku a tiež v Poprade, tak ako si ty študoval strednú školu v Poprade, tak aj ja. A popri tom som sa dostal, ako každý študent som si hľadal nejakú brigádu alebo prácu a mňa to vždy v zdravotníctve nejakým spôsobom priťahovalo. A začal som robiť popri škole na centrálnom príjme v Poprade, kde som naozaj videl všetko možné. Tie centrálne a urgentné príjmy majú svoju výhodu, že človek tam zažije naozaj strašne veľa situácií. A popradský urgent je, alebo bol teda pre mňa hlavne výnimočný tým, že to bolo spojenie tej traumatológie, chirurgie, interného, neurológie, že som naozaj videl tie najzákladnejšie a najdôležitejšie odbory v akcii. A chodili k nám pacienti samozrejme nielen po vlastných, ale privážali ich aj záchranky. A mne sa tá práca záchranára začala páčiť vtedy oveľa viac ako predtým. Vôbec som k tomu vtedy neinklinoval nejakým spôsobom, až keď som to videl v praxi, čo všetko sa dá a s čím sa tí ľudia reálne v teréne stretávajú. Takže tam sa to niekde vo mne začalo lámať.
Akože celkom zaujímavý dotaz si dal, že už na strednej škole si pracoval na urgentnom príjme. Čo si tam pre Boha robil? Lebo neviem si predstaviť, akože stredná škola je od 15?
Od 15, áno. Tak nejak, 15-16.
Mm-hmm. Čo si tam robil?
Povedal by som, že chvíľa mi zavadzal, ale veľa som sa učil. A v podstate oficiálne, keďže som ešte nemal dokončenú strednú, tak som bol len ako pomocný pracovník v zdravotníctve, lebo však inak sa to ani nedalo. Ale dalo by sa, tie činnosti, ktoré som robil, by sa dali prirovnať práci už vtedy zdravotníckého asistenta alebo takého, povedal by som aj lepšieho sanitára. Ale tým, že ja som bol ten hyperaktívny somár, tak ja som sa veľa pýtal a keď sme mali v službe naozaj či už staršie sestry, ktoré boli ochotné, alebo záchranárov, prípadne doktorov, ktorí nemali problémy niečo vysvetliť a ukázať, tak už vtedy som sa začal nejakým spôsobom zaujímať, či už o EKG na tom internom, alebo na traumatológii sme často revidovali nejaké zlomeniny, sadrovali pacientov, naučil som sa šiť o nejaké rany, ako sa to robí rôznymi technikami, naprávať luxácie a podobné veci, čítať RTG snímky, CT-čka, akože nevravím, že to viem na nejakej lekárskej úrovni, ale tam som chytil nejaký bazál, čo si myslím, že mi dosť veľa dalo, keď som prišiel na vysokú školu, že som mal dobrý základ.
To je úplne super, lebo na jednej strane je super, že tí ľudia, ktorí tam pracovali, umožnili takúto možnosť.
Za to som im veľmi vďačný.
A na druhej strane, akože, čo všetko si teraz povedal, tak neviem, či vôbec ja ovládam, takže, takže akože na to, že je to stredná škola, tak celkom super. No a čo potom po strednej škole?
Tak ja som mal takú zaujímavú skúsenosť, keď sme sa porovnávali s nejakými rovesníkmi, že kto kam posielal žiadosti, aj ty si vymenoval x žiadostí, tak no ja som poslal jednu a ja som vedel, kam chcem ísť a nedal som nejak životu šancu povedať mi nie a proste dal som si žiadosť na zdravotnícku fakultu v Banskej Bystrici, odbor urgentná zdravotná starostlivosť a povedal som si, že sa tam dostanem a aj som sa tam dostal. Nebol to nejaký zase výrazný problém, povedzme si na rovinu.
Možno ma napadá jedna otázka, že keď si takto už v nejakom mladí bol v kontakte s tým zdravotníctvom, tak nikdy si nepremýšľal, že medicína?
Ale jasné, že som premýšľal a ja som pôvodne teda chcel byť zubár a som veľmi rád, že sa to nestalo.
A ja?
Nebolo by to finančne zlé, povedzme si na rovinu, ale obdivujem všetkých zubárov. Mňa by to asi teda nenapĺňalo. Baví ma práve že to, že táto práca vôbec nie je stereotypná, že je nejakým spôsobom stále akčná a výrazne dynamická oproti klasickej zubárine. Takže áno, premýšľal som na to medicínou, ale môžem povedať, že ma to nejakým spôsobom nemrzí.
Uh-huh, jasné. Povedal si teda, že si študoval v Banskej Bystrici. Povedz nám niečo o tvojich rokoch štúdia na vysokej škole.
My sme mali zaujímavých pedagógov, alebo ako to nazvať. A vieme, že na týchto univerzitách učia v podstate ľudia z praxe. Takže tí záchranári, ktorí sa nám venovali, mali nám čo naozaj odovzdať a povedať. Či to bol Maťko Žiak, alebo Ferko Glončák a tak ďalej, akože boli to dlhoroční, skúsení záchranári, ktorí naozaj aj vedeli odovzdať relevantné informácie, čo si myslím, že nám veľmi pomohlo do praxe. A ja som rád, že som v tej Bystrici začal, lebo som tam stretol veľa zaujímavých ľudí a Neviem, ako to bolo presne na iných univerzitách, ale my sme sa dostali naozaj aj k Banskej záchrannej službe, k Horskej záchrannej službe, k Vodnej, boli sme liesť na skalách, zlaňovať sa a mali sme všetky tieto možné kurzy. Čo z počutia viem, že nie všetko mali aj ostatní študenti, či už z Prešova, alebo či už z Nitry. A my sme tých kurzov mali naozaj dosť.
Počkej, zastanem sa Nitry.
Kľudne, vravím, nebol som tam, neviem jasné, to posúdiť. Jasné, jasné.
Akože tých kurzov sme tam mali tiež dosť, čo bolo tiež benefit a som rád za to, že som si vybral tú Nitru, pretože tak ako si vravel, bol tam aj ten horolezecký, aj plavecký a tak ďalej, čiže áno. Akože v tomto sú tie univerzity, si myslím, že dobré.
Áno, vedia ukázať aj tieto stránky, lebo nie každý si vie predstaviť aj inú prácu ako na štyroch kolesách jazdiť s húkačkou, že wiu, ale naozaj aj tá práca banského záchranára môže niekoho osloviť aj veľmi dôležitá. Takisto v podstate tá letecká a všetky ostatné zložky, ktoré do toho patria. A myslím si, že je super, že sa to tým ľuďom ukáže, lebo to vie otvoriť dvere šikovným ľuďom, ktorí sa vedia dostať aj do týchto častí záchranného systému.
Aký si bol študent? Užíval si si aj ten študentský život, pretože však Banská Bystrica je pomerne známe študentské mesto, tak bol si taký, že si sedel za knihami a nedaj Bože, že si ešte niekde robil v nemocnici, alebo si si to proste vedel trošku aj užiť.
Aj prosím ťa, ja som celé dni a noci iba študoval, v nedeľu chodil do kostola a proste venoval som sa charite.
Ale tomu... Keby som ťa nepoznal, tak ti to aj uverím.
Dobre, tomu asi nikto neuverí. No tak samozrejme sme si užívali ten študentský život, ako partia sme tam boli celkom fajn a naozaj sme sa vedeli aj zabaviť, aj odviazať a nemyslím si, že to je vysielateľné do éteru všetky zážitky, ale myslím si, že mnohí si to vedia predstaviť. Ale popri tom som stále robil ešte na tom centrálnom príjme v Poprade, takže do Popradu som dochádzal pravidelne a robil som tam v podstate v tom čase na polúväzku a nerátalo sa mi to do praxe, čo bola nevýhoda, takže som musel v tej nemocnici stráviť o to viac času, ale nevadilo mi to, lebo človek si aj niečo zarobil a hlavne získal veľa skúseností. Takže bol čas aj na študentský život, ale boli tam aj povinnosti.
Takže si bol aj pomerne aktívny pracujúci človek počas vysokej školy, to je super.
Áno, niečo mi to dalo a hlavne nejakú, dovolím si povedať, že zodpovednosť. Nemohol som sa nejakým spôsobom flákať a tým pádom som naozaj nevymýšľal nejaké blbosti.
No to je... Možno dobrý odkaz pre niektorých mladých, pretože si myslím, že častokrát je toto problém a im to chýba. Ale to je zase iná téma. A po tej vysokej škole čo? Vravil si, že ešte stále si pracoval na tom urgentnom príjme v Poprade. Bol si ale v Banskej Bystrici na vysokej škole, tak čo, bolo tam nejaké rozhodovanie, nejaké ponuky, že kam nastúpiť, kam ísť?
No tiež som mal možnosť ostať v Poprade, pracovať, či na urgente, alebo rovno na záchranke. Ale mne sa Bystrica páčila, ja som rodený Zvolenčan, takže ja som bol v podstate v Bystrici vždy plus minus doma a vedel som, že tam chcem ostať. Na záchranke ale nebolo voľné miesto, ale vedeli o mne, keďže som tam chodil praxovať, poznal ľudí, tiež som sa chcel dostať do tej istej partie, kde som sa nejakým spôsobom zaučal. Ale otvorili sa nejaké brány na urgentný príjem v Bystrici a do fakultnej nemocnice Rooseveltovej a tam som zakotvil na urgente na rok. Robil som na traumatologickej časti, kde teda tá trauma aj mne je srdcu blízka, nielen tebe. A tam sme tiež akože veľa zažili, veľa videli, lebo vravím, ten urgent je naozaj plný prekvapení a tam to nespí. Hej? Tam to stále žije 24/7 a človek sa tam, vravím, stále vie niečo nové naučiť, vždy ho niečo nové prekvapí a nie je to ľahká práca a podľa mňa by si touto prácou mal prejsť každý, kto bude chcieť robiť na záchranke, aby aj vedel tie ďalšie kroky, ktoré nadväzujú na to, keď záchranka dovezie pacienta do nemocnice, čo sa s ním deje. Vie to veľa vecí uľahčiť a veľa vecí si človek takto pospája.
Ešte mi povedz, že každý záchranár by mal absolvovať ARO. Predtým ako povie na záchranku, ale nie.
To neviem. To by sme mohli polemizovať.
Áno, áno. Boli by sme tu strašne dlho.
Áno.
No ale aby sme teda nikoho neurazili, tak niekedy sa vieme pobaviť aj o tomto. My budeme radi za každý podnet a nejaké témy do diskusie. A kedy si sa vlastne potom dostal na tú záchranku, človeče?
Po roku. Ja som v podstate, ako som nastúpil do Rooseveltky, dal výpoveď v Poprade, lebo to už by som nestíhal. A začal som teda naplno robiť na urgente v Bystrici, ale po roku sa uvoľnilo miesto vo Zvolene na záchranke, tak som začal som robiť na RLPčke s kolegom a striedali sme sa vo vodičsko-záchranárskych službách. A tam som bol 2 mesiace. Po 2 mesiacoch sa uvoľnilo miesto v Banskej Bystrici, takže som šiel rovno tam. A veľmi rýchlo som dostal aj nového parťaka, ktorého teda pozdravujem. Ahoj, Peter. A s Peťom sme teda potom spolu slúžili celkom slušný čas, musím to teraz vypočítať, že ako dlho. Ale v podstate už som bol v Bystrici na RZ-te, na RZP 3 Banská Bystrica a to bola taká moja materská stanica.
Toto vám celkom akože závidím v tom regióne Banská Bystrica zvolen, že máte tie nejaké svoje dvojičky, s ktorými pracujete, čo už môže byť super.
Áno, ono je veľmi dobré, keď ste zohratí a viete sa na seba nejakým spôsobom spoľahnúť a rozumiete si na tých ľahkých adresách, hej, aj bez slov, že iba mimikou a viete, čo idete robiť, čo od toho druhého čakať. Ale za mňa je super aj to, keď sa striedate medzi sebou, že nie ste len statické dvojice, lebo potom zrazu ten kolega vypadne, ide na penku, ide na dovolenku a zrazu ten človek ostane sám a nevie komunikovať s tými druhými ľuďmi. Ja to často vidím v praxi, vidím to často u kolegov, vidím to u iných záchranárov a v tej krízovej situácii pri kritickom pacientovi to môže byť problém. Napriek tomu, že my sme s Peťom spolu robili nejakých, ja neviem, plus minus 6-7 rokov, tak a fakt sme sa poznali aj po pracovnej osobnej stránke, tak vždy, keď prišiel nejaký kritický pacient, tak sme sa nespoľahli ani jeden na to, že veď sa dohodneme očami. Nie. Vždy sme si to vykomunikovali, huby namýšli náš pacír a stále sme si hovorili, že čo ideme robiť, čo sme spravili a uzatvárali nejakú komunikačnú slúčku.
Akože istotne má tá stála dvojica nejaké výhody, nevýhody, ale možno keď to tak zhrnieme, tak asi by sme sa shodli, že možno je tam viac výhod ako nevýhod.
Áno, áno, určite áno. Všetko má svoje plusy, mínusy, ale...
Dobre, my o tebe vieme, alebo teda ja o tebe istotne viem to, že a okrem toho, tej práci záchranára vo výjazde si sa venoval aj vzdelávaniu. Kedy to prišlo? Ako si sa k tomu dostal?
No, mňa oslovil náš regionálny vedúci, ktorý mi ponúkol možnosť sa dostať na pohovor na riaditeľstvo záchrannej zdravotnej služby, či nechcem robiť na odbore vzdelávania, že by v tom videl pre mňa význam. A ja som šiel a nakoniec sme sa naozaj dohodli na nejakom postupe a začali sme spolupracovať s celým vtedy referátom vzdelávania. Dostal som na starosti nejaké regióny a zaučal sa, ako to robiť dobre. No a postupne som sa nejak snažil zlepšovať v tomto, lebo nebolo to ľahké. A pamätám si ten prvý raz, keď som išiel na jednu RLPčku, o ktorej som počul, že sú tam ostrí ľudia, ale v dobrom, hej, že sú skúsení a že veľa vedia. A ja v podstate mladý, že čo im tam idem rozprávať a ešte k tomu aj o farmakológii. No dopotený som bol, akože nezabudnem na to. Ale bola to super škola, veľa mi to dalo a musel som sa naučiť naozaj stáť si za tými novými postupmi, naučiť sa ich naozaj veľmi dobre, čo ma tlačilo priamo do toho, že byť konfrontovaný potom s ľuďmi z praxe je niekedy veľmi náročné a oponovať im, že to, čo sa naučili pred 30 rokmi, už naozaj neplatí, ale myslím si, že k tejto téme sa ešte dostaneme aj inokedy, ale tie začiatky boli naozaj niekedy náročnejšie.
Myslím si, že sa k tejto téme istotne dostaneme ešte a každý asi inštruktor alebo každý vzdelávací možno pamätá na ten svoj prvotný krst ohňom, čiže ja si to viem tiež čerstvo vybaviť, aké to bolo. Čo ma ale zaujíma, o niečo dlhšie si robil toho vzdelávača v Bratislavskej záchranke. Aké boli tie začiatky? Čo sa týka tej organizácie? Ako to vyzeralo?
Tak pre mňa to bolo celé nové. Ja som ešte nevedel, ako to môže nejakým spôsobom vyzerať. Ja som veľmi vďačný za to, že som dostal takúto príležitosť, že som bol s ľuďmi, ktorí ma zaučali a naozaj mne bol taký veľmi blízky poradca vtedy Peťo Bučko a on ma veľa naučil, lebo naozaj on sa o tú urgentnú zdravotnú starostlivosť naozaj zaujímal, aj zaujíma dodnes a je dobrý v tom jeho odbore, lebo jeho to naozaj baví. A spoločne sme nejakým spôsobom chystali či už vzdelávacie témy, alebo následne nejakú súťaž. Učil som sa robiť tabulky na súťaže a naozaj z každého rožku som sa naučil nejaký kus práce, ktorú využívam v podstate dodnes, akurát som to za tie roky ešte nejakým spôsobom upgradoval, či už s nejakým iným tímom, alebo sám na základe iných skúseností.
Ja len dodám, že Peťo, ak nás počúvaš, tak príde rada aj na teba.
Budeme ťa čakať.
Jo, a budeme sa tešiť hlavne. A, no, Časy sa zmenili, ľudia sa zmenili a aktuálne to s tebou vyzerá ako?
Aktuálne pôsobím v súkromnej záchranke, pracujem za med, alebo za rum, pracujem pre zamet a robím teda v tréningovom centre spolu s tebou a snažíme sa to vzdelávanie naozaj robiť tak, ako by malo byť. Ja som veľmi rád, že môžem byť súčasťou takéhoto progresívneho tímu, ktorý naozaj chce robiť veci správne a nie vždy je to ľahké, lebo stále sa zase sa vrátim k tomu, že je to práca s ľuďmi. A tí ľudia sú naučení určité postupy a prenaučiť ich na niečo nové je náročné. Je to náročné pre nich, je to náročné pre nás, ale musíme nájsť nejaký kompromis, ako to dosiahnuť, aby tá zdravotná starostlivosť na konci dňa pre toho pacienta bola čo najlepšia a najkvalitnejšia, pretože my chceme tým ľuďom pomáhať. To je naša práca a potrebujeme tie životy zachraňovať. A chceme zlepšiť v podstate tie štatistiky toho prežívania, toho čo najlepšieho benefitu, čo najrýchlejšie rekonvalescencie a podobne. Hej? Však nám ide o ľudí, ktorí sú niekoho rodičia, niekoho detí, niekoho majú nejakú zodpovednosť a potrebujú, aby sa vrátili do svojho života.
Jo, to si asi myslím, že je taký spoločný cieľ toho nášho tímu, ktorý aktuálne vzdeláva, ale aj iných ľudí, ktorí proste nie sú v našom tíme a vieme o nich, že žijú pre ten urgent. A je to možno tiež potom na nejakú inú tému a dlhú tému, ale ani asi jeden z nás nevie pochopiť, že kde sa potom stráca tá profesionalita a tá ľudskosť z tých ľudí, ktorí to proste robia dlhšie roky. A nechcem povedať úplne vyslovene, že im je jedno, ako tú prácu robia, či robia kvalitne, alebo či tomu pacientovi mohli dať niečo viac. Ale je to proste tak, že častokrát buď kýveme hlavami, alebo proste máme plné hlavy otáznikov, že prečo? Prečo, keď sa to dá robiť lepšie? Takže myslím si, že hlavne, že toto je asi tá spoločná časť, ktorú máme, že proste chceme tú prácu robiť lepšie a chceme to posúvať niekam inam. Čož, nie každý má preto pochopenie.
Samozrejme, áno, to je prirodzené.
O tom by sa dali tiež písať príbehy, ale je to pekné. Je to asi to, čo nás teda drží v hre, si myslím.
Áno, myslím si, že áno a vraj momentálne na tej pozícii a v tej firme, kde sa nachádzam, tak čo sa tohto týka, som spokojný. Tej práce je síce veľa, ale v dobrom slova zmysle, lebo naozaj máme rozbehnutých veľmi veľa projektov, ako zlepšiť rôzne časti toho urgentného sveta. Minimálne v tom, na čo máme dosah, tak na tom chceme pracovať.
Okrem toho, že pracuješ na záchranke, či už vo výjazde, alebo teda ako vzdelávač, alebo nejaký referent vzdelávania, tak tiež máš zo pár možno koníčkov profesionálnych, ktorí ti na jednej strane žerú čas a berú ti ten čas, ktorý máš voľný, ale na strane druhej z teba robia o to lepšieho profesionála. Tak nám skús povedať o tvojich absolvovaných kurzoch a dokonca, že kde si inštruktor, alebo ešte možno niečo viac, čoho nie je málo.
Tak myslím si, že veľa vecí sa bude prekrývať, tvojich aj mojich. A taktiež som absolvoval ALS Provider kurz, za čo som veľmi vďačný, lebo keď som tam šiel, tak som si myslel, že čo ma idú učiť do resuscitácie, veď ja viem resuscitovať. Po prvom dni som zistil, že o tom neviem ani ťuk. A až tam som sa naučil, ako to má naozaj správne vyzerať, ako to má správne fungovať, ako funguje líderstvo. A o to viac ma potešilo, keď na konci kurzu ma oslovili inštruktori a spýtali sa, že či by som si vedel predstaviť byť medzi nimi v ich radoch. Tak to si pamätám, že doma som otvoril šampanské. To som sa potešil.
No, na tie zážitky a pocity si pamätám aj ja. A myslím si, že obidva ja budeme rozprávať asi to isté, keď poviem, že ďakujeme tomu celému tímu tých inštruktorov, ktorí tam vtedy pôsobili. Jednak za kvalitný kurz, ktorý nám otvoril veľké dvere v myslení a v profesionalite a čerešnička na torte za to, že sme sa mohli stať súčasťou toho skvelého tímu.
V tomto si myslím, že môžeme úplne v pohode spraviť neplatenú reklamu Slovenskej resuscitačnej rade, lebo vďaka ním sa tu naozaj niektoré veci hýbu dopredu a priniesli na Slovensko kurz, ktorý je naozaj medzinárodný. Je to niečo, čo si nevymysleli oni, ale čo je na základe v podstate odporúčaní celosvetových, alebo teda Európskej resuscitačnej rady. A naozaj ten kurz si drží latku veľmi vysoko.
Každopádne túto tému ešte budeme istotne preberať a budeme radi, ak tí zodpovední ľudia prídu k nám si posedieť a porozprávať sa takto pred mikrofón. Celý rád Jediov, ale poďme ďalej. Okrem toho ILS Provider kurzu, kam si ešte zavítal?
No, bol som v Hradci Králové taktiež na PhDLS kurze, lebo však trauma je srdcovka a bolo to skvelé. Myslím si, že aj k opisu samotného kurzu sa ešte dostaneme, takže nejdem sa dlho vykeciavať, ale ten kurz mi taktiež veľa dal a dal mi úplne iný pohľad na toho pacienta so závažnou traumou a takisto tie workshopové stanoviská na jednotlivé výkony mi veľmi pomohli si niektoré veci či už zopakovať, lebo k tomu sa tiež človek nedostane každý deň, alebo aj vidieť nejaké nové veci. Okrem toho samozrejme sme absolvovali BLS kurz, čo je základná resuscitácia, ale s kolegami sme to absolvovali za cieľom tiež byť inštruktormi, čo tiež podlieha nejaké certifikácii, takže to bol taký vyšší level kurzu, by som povedal. A takisto som absolvoval ASLS kurz v Prahe, na ktorý mám veľmi pekné spomienky a momentálne som veľmi rád, že práve Zamed vie, alebo teda môže ako jediné na Slovensku organizovať tieto ASLS kurzy a môžem tam byť spolu s mojimi kolegami inštruktor a tie kurzy, ktoré si už aj ty spomínal, teda tak naozaj si ich ľudia celkom chvália a ja som veľmi rád, že začíname zbierať to ovoci a dostávame informácie z terénu, že tí absolventi naozaj taktiež inak poňali tú cievnú príhodu, inak sa správajú k tým pacientom, majú iné časy na adrese a to všetko, keď sa to spočíta dokopy, dáva tomu pacientovi väčšiu šancu na to, aby sa vrátil do normálneho života s čo najnižším alebo ideálne žiadnym neurologickým deficitom. A to je super. Akože toto je veľmi dobrý pocit, ktorý má opäť ženie dopredu, že prečo tie kurzy majú zmysel.
Jo, akože myslím si, že sa zhodneme na tom, že proste tie kurzy te vedia vymazať aj 3 roky štúdia možno, čím sa nechcem zase dotknúť univerzít a možno 5 rokov praxe, lebo sme naučení robiť veci dlho nejako a presne tak, že tie kurzy sú v tom super, že ti ukážu tú cestu, že ako sa to dá robiť lepšie, čiže akože toto je super na tých kurzoch. No a svieti mi tu, že ešte stop the bleed, čiže zase nejaká trauma.
Áno, absolvoval som aj stop the bleed so skvelým inštruktorom, ktorý sedí oproti mne a bol to naozaj zážitok a ten stop the bleed má veľa podobného v podstate aj s PhDLS, ale je to predsa len iný koncept a bolo tam tiež veľa nových informácií, ktoré boli zaujímavé a hlavne to bolo praktické, čo veľmi chválim. Takže naozaj, či sa niekto bojí krvi alebo si nie je istý, či vie poskytnúť tú prvú pomoc správne, je to fakt kurz aj pre laikov, je vo veľmi príjemnej atmosfére a veľa sa tam človek vie naučiť. Veľmi, veľmi vysoko odporúčam, lebo to krvácanie je naozaj jeden z mála životohrozujúcich stavov, ktorý sa ale dá vyriešiť veľmi ľahko a efektívne, len človek musí vedieť ako na to. To je celé.
Tak, to bol nejaký prierez toho tvojho profesionálneho života, čo sa týka vzdelávania a kurzov. A ja keď som si to tak zhrnul dokopy, tak mi vychádza, že rodený Zvolenčan, vyrastajúci v Poprade, žijúci v Banskej Bystrici a pracujúci v Komarne. Tak mi to skús trošku, možno, tak len v krátkosti mi to proste skús popísať.
V krátkosti? Svetobežník.
Tak trošku.
No, nie je to jednoduché, lebo naozaj tak ako aj ty cestuješ za svojou rodinou, tak aj ja by som rád niekedy videl aj mamu, aj sestru, ale nie vždy sa to žiaľ dá v takých intervaloch, ako chceme, lebo naozaj ten pracovný aj súkromný život plus ešte nejaký, dajme tomu, rodinný sklobiť dokopy nie je vždy ľahké. Je to o time managemente, ale proste keď je tých aktivít veľa, tak má niekedy človek problém si to zoradiť tak, aby naozaj splnil každému jeho požiadavky nejakého stretnutia sa. Ale momentálne napriek tomu, že som v podstate rozlietaný a že bývam v Banskej Bystrici a pracujem prioritne v Komárne, tak nie je to blízko, ale práve ten tím, ktorý tam je a tie pracovné možnosti, ktoré mám, tak mi v podstate uľahčujú to cestovanie. Hej? Že viem, prečo to robím a viem, že mi to za to stojí.
Presne tak, výhody, nevýhody. A dobre, čo vlastne tvoj voľný čas? Pretože akože jednak aj to cestovanie ti musí zožrať veľa času. Máš vôbec nejaký voľný čas, čo nejaká možno rodina? Skús trošku nám prezradiť niečo o sebe v tomto smere.
Čo je to voľný čas?
Ale to je, nie. Keď spíš.
No tak napríklad, niekedy sa aj k tomu dostaneme všetci. Raz musíme. A Ja si myslím, že ten voľný čas stále nejakým spôsobom je, lebo však musí byť aj nejaká psychohygiena, nedá sa stále len robiť, nie sme stroje. A kto si myslí, že áno, tak dávajte si na to pozor, lebo tá cesta k vyhoreniu je veľmi krátka a tá cesta naspäť môže byť náročná. No a čo sa mňa týka, tak počúvam podcasty, lebo často sedím v aute. Mm-hmm. Chcem sa teraz pustiť do audio kníh, ale predtým neviem, prečo mám nejaký rešpekt, ja proste rád čítam knihy, ale potrebujem to mať v rukách pred sebou, ale chcem to vyskúšať.
To ti odporúčam, ja som to skúsil, pretože tiež ma trápila tá myšlienka, že mám veľa knih. A strašne dlho, ktoré som ešte ani neotvoril, a fakt, že super knihy, odborné hlavne, lebo mňa zase nebaví nejaká beletria alebo niečo také. Ale tie audioknihy, som si myslel tiež najprv, že to je nejaký shit, ale má to zmysel. Akože hlavne, keď takto, že veľa cestujeme, tak sa to dá. Čo je ale nevýhoda, že veľa tých odborných kníh, ktoré by som chcel v tej audiopodobe, tak nie sú. Ale zase nejaký osobný rozvoj, motivácia, dá sa.
Určite áno, a ja nehovorím, že to je nejaký niečo podradné, to určite nie. Ale ja som sa aj k podcastom strašne dlho dostával, bolo to pre mňa niečo nové a sám neviem prečo, teraz iba búcham hlavu o stôl, že prečo som to nezačal počúvať skôr, že tam je strašne veľa informácií. A verím, že aj k tým knihám sa dostanem, no ale čo ešte potrebujem, je tiež nejaká fyzická aktivita. Hej? Však to potrebujeme asi všetci muži. Aj nejakým spôsobom cvičiť a ideálne čakám už teraz na jar, a kedy sa bude dať ísť do hôr. No a z Banskej Bystrice to mám na Ďumbier veľmi blízko, takže tam chodím veľmi rád nejakým spôsobom zresetovať.
V úvode som spomínal, že my ten tým, ktorý tvoríme, tak máme nejakú afinitu k tým nejakým možno zbraniam a tak. Tak skús možno zastrašiť, alebo možno niečo povedať o tomto. Máš čas chodiť na tú strelnicu? Viem, že si nositeľom zbrojného preukazu.
A nie je toho času na tú strelnicu toľko, koľko by som chcel, ale snažím sa v nejakých intervaloch tam chodiť, lebo však tréning robí majstra aj v tomto. A naozaj, keď už, tak chcem vedieť tú zbraň použiť správne a ideálne presne, takže určite áno, taktiež ma zaujali kurzy, ktoré na Slovensku aj sú a používa sa tam nejaká taktika, tá zbraň vo vyhrotených situáciách, lebo tak človek sa s tým nestretne v praxi, na ulici, v parku, keď oddychuje a príde niekto za ním, že prosím ťa, môžem ťa prepadnúť? No nie, nemôžeš. Takže naozaj byť pripravený na tú krízovú situáciu a tie kurzy tam určite stoja za to, referencie sú na to super a na toto si napríklad tiež chcem nájsť čas.
V tom sa si zhodneme, že byť držiteľom zbrojného preukazu je vec jedna a vedieť použiť efektívne tú zbraň je vec druhá. Takže áno.
Určite viem, áno. Hovoríš. Tak, tak, tak. Je rozdiel byť ten opičák, ktorý má preukaz a potom to aj vedieť naozaj použiť adekvátne a má tú zodpovednosť k tomu.
Presne tak. Povedal si toho dosť, čo sa týka aj toho profesionálneho života, čo si povedal toho osobného života, nie je toho málo. Si
no až príliš.
Si aktívny človek, ja príliš. Dalo by sa ísť ešte ďalej, ale nebudeme. Ale čo ťa vlastne napĺňa na tej práci? Čo ťa udržiava v tom švungu proste, že ideš každý deň ráno, stávaš, cestuješ veľa z Banskej Bystrice do Komárna?
No, ráno vstávanie do toho neťahaj, lebo to mi nič nedáva, akurát berie. Toto naozaj nedávam. A už som sa snažil. No, neviem, či to bude život po 30-ke a už to bolo aj predtým. Ja proste ranné vtáča veľmi nie som. Potrebujem nejaký svoj čas, svoj kľud a hlavne svoju kávu. Ale čo ma ženie je naozaj to, že mi tá práca dáva zmysel a veľa vecí sa opäť bude prelínať s tebou. Neviem, či je to tým, že spolu trávime veľa času. Ale
pozdravujeme naše ženy a priateľky.
Áno, 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 asi tak. A myslím si, že aj tých služieb, keďže už nemám tak veľa načasov, ako som mával predtým, tak naozaj aj v tej službe je to úplne iný postoj mňa k tomu pacientovi a k tomu samotnému výjazdu a tej zodpovednosti. A to vzdelávanie taktiež, keďže robím s týmom ľudí, s ktorými mi to naozaj dáva zmysel, kde naozaj to robíme tak, ako by sa to malo robiť, čo vieme podľa najnovších poznatkov, postupov, odporúčanie zo zahraničia, že sa inšpirujeme, tak toto sú veci, ktoré ma naozaj ženú dopredu a nemám problém naozaj o tej 4. ráno vstať, sadnúť do auta a ísť do Komárna.
To, ako si sa k tomu dostal, sme si viac menej prebrali. Takže asi otázka, že či to bol odjakživa tvoj sen?
Nie, nebol.
Nie, nebol. Tak sa spýtam inak. Čo by si robil, keby nie si záchranár?
Toto je dobrá otázka. No. To si premyslím. Poprosím ďalšiu otázku.
Písmenko. Kaj v šmetke. Ochrana pred vyhorením, to si povedal. Čiže si aktívny, čiže pomáha ti ten šport, nejaký čas s rodinou, nejaká streľba, nejaká dobrá kniha, keďže ešte stále si verný tej papírovej, nie audioknihy, alebo teda k audioknihe. A nejaký ten najlepší moment tvoj v práci, kedy si povedal, že proste tá práca má zmysel, dobre si sa rozhodol, robíš to dobre, robíš to rád.
Najlepší moment, to ja si ho pamätám, lebo to bolo podľa mňa úplne najemotívnejšie. Akože bolo ich tiež viac, bolo veľa takých dobrých pocitov, ale tento vo mne zarezonoval a pamätám si ho dodnes. A bolo to teda s tým môjim parťakom, s Peťom, keď sme išli v ten deň už k štvrtým bolestiam na hrudníku a všetky tri predtým bola úplná hovadina proste. Akože bolesti na hrudníku u zubára v kresle, že pani bola vystresovaná a podobne. A už sme sa tešili, že konečne sa dostaneme na stanicu a ideme sa naobedovať do toho zase bolesti na hrudníku, ale tentokrát naozaj s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny, spotený, bledý, schvátený, tak si vrajme, no, že z tohto by už niečo aj mohlo byť. A akurát, keď sme prišli na adresu, tak pacient zastal, mal zastavenie obehu a keď sme prišli hore, tak mal gasping, takže sme ho začali resuscitovať a v podstate sme si tú resuscitáciu viedli sami. ROPčku sme si síce na seba zavolali a našťastie prišiel aj lucidný doktor, ale v podstate ako prišli, tak chvíľočku na to sa naozaj pacient chytil, otvoril nám na adrese oči a aj komunikoval a čo som potom zisťoval, tak sa mal veľmi dobre a vrátil sa domov. Takže už na tej adrese, že sme niekoho úspešne zresuscitovali tak, a bojovali proti nejakej štatistike a že všetko išlo tak, ako má, tak bol úplne super pocit. A bolo to hlavne potom ALS kurze, takže už som aj ja vedel, že čo mám robiť.
A zmenil možno tento tvoj výjazd, ten postoj k tomu, čo sa deje často, že tretie bolesti brucha, máme čas 10 minút, kým sa pohneme zo stanice. Toto boli štvrté bolesti na hrudníku, predtým si vravil, že tie tri neboli úplne že adekvátne možno za záchranku. A zmenil tento tvoj výjazd možno ten tvoj taký pohľad na tie výjazdy, že proste nenadávaš, nepoužívaš vulgarizmy, lebo ideš na dvojdňové bolesti brucha, ktoré sa tiež môžu vyvrbiť do niečoho závažného.
No, ja som nikdy nemal také, že máme čas 10 minút, lebo však nemáme čas 10 minút. My proste zo zákona musíme vypadnúť, to všetci vieme v komunite. Už aká je realita, je druhá vec, ale
jasne.
Nestalo sa nám, že by sme sa flákali na stanici, že sa nám nechcelo ísť na výjazd alebo niečo. Čo sa týka vulgarizmov a podobných vecí, tak my sme raz mali na lezeckej stene, kam som chodil, taký transparent, že tu sa nenadáva. Keď už veľmi nevládzeš, tak povieš, juj, či sa mi nedarí. Takže niečo podobné si poviem aj ja, keď idem na štvrté bolesti brucha o 3. ráno, to je jasné. Ale proste idem tam, lebo naozaj toto je tiež dobrý príklad. Z tvojej strany dobrá otázka. Tie štvrté bolesti na hrudníku, keď predtým trojo naozaj nebolo indikovaných na záchrannú službu, tak tá záchranka je tenký ľad presne v tom, že človek nikdy nevie, čo ho čaká. To operačné stredisko vie vyťažiť toho pacienta alebo toho volajúceho, ale nikdy to nemusí byť na 100%, lebo tí ľudia natrepú kadečo, nevedia adekvátne zhodnotiť ten stav a ten operátor má na to len uši. Hej? On akože si viac chudák nepomôže. A až my na tej adrese vieme adekvátne posúdiť situáciu a tam vieme byť mnohokrát prekvapení. A ak to človek podcení, tak vtedy za to môže ten človek na adrese zaplatiť životom a to sa nesmie proste stávať. Ja viem, že tie zneužívania sú, že sú veľmi otravné, je to naozaj cesta k vyhoreniu tých záchranárov, že potom tá práca ich naozaj nebaví, keď raz za pol roka má človek indikovaný výjazd, to nie je naozaj sranda. Ale za to, že je ten systém nastavený tak, ako je, to si ten pacient nemôže odniesť. Ten, ktorý to naozaj potrebuje.
Presne tak. Tak, myslím si, že dosť o nás.
No, a určite.
Dúfame, že ste to ešte nevypli.
Aj tak to už vypli dávno.
Myslíš?
Určite.
Tak ešte tých zopár ľudí, ktorí to počúvajú, tak teda a dúfame, že ešte ostanete chvíľočku naladení na nás.
Tak to moja úcta, ak ste tu ešte ostali.
Bolo to namáhavé a vyčerpávajúce, chápeme, vieme sa do toho cítiť. Ale poďme k tej podstate, o čom by mal vlastne byť tento prvý podcast. Skúsme si povedať, alebo skúsme tým našim budúcim poslucháčom povedať vlastne, prečo tento podcast vznikol. Od názvu, po aké témy budeme preberať, na čo sa môžu tešiť. V čom sme možno iní, alebo v čom chceme byť iní. Skús najprv ten názov. Tak s tým sme sa celkom borili.
S tým sme sa borili, to áno. A ja začnem tým, že my sme iní. Hej? Už po rôznych stránkach, ale proste sme iní.
Keby ste nás videli, tí, ktorí neviete, ako vyzeráme, tak sme tak trošku iní.
Pochopíte. Prečo ten názov? No, bol to problém. Čo ale viem, tak vybrať názov pre nejaký podcast je vždy problém. A chceli sme, aby to malo niečo súvisiace aj s našim odborom, aj s tým, že sa to bude počúvať, aj že do toho zahrnieme ten podcast a tak ďalej. No ale nakoniec to ostalo pri tomto názve. A môžete nám dať kľudne spätnú väzbu, že či by vám napadlo niečo lepšie, alebo ste s tým OK. No a ja ešte poviem, že prečo tento podcast za mňa, a potom by som rád predal slovo tebe, lebo ja už hovorím veľmi dlho. Ja teda rád počúvam podcasty a rád sa učím, ale keďže nie je veľa času čítať tú odbornú literatúru, tak mne presne takéto niečo chýbalo. Čiže v podstate, keby to nikto nepočúval, tak ja budem počúvať teba, seba preskočím a budem si môcť opakovať niektoré veci alebo nejakým spôsobom sa stále upgradeovať tej urgentnej medicíne, lebo vieme, že my máme veľmi široké portfólio tém, ktoré musíme ovládať a nedá sa vedieť všetko na 100%, preto si to treba stále opakovať. A našim cieľom je naozaj sa rozprávať aj so zaujímavými hostiami, ktorí majú čo ponúknuť a hlavne, ktorí majú čo ponúknuť z toho medicínskeho prostredia aktuálne veci, ktoré naozaj pomáhajú a sú efektívne. Takže chceme priniesť nejakú tú osvetu, ale nechám kľudne na teba, čo si o to myslíš ty, alebo čo povieš poslucháčom ty, prečo sme s tým vlastne začali.
Možno poviem ešte niečo k tomu názvu, že teda, tak ako povedal Patrik, tak môžete nám dávať nejaké podnety, alebo teda, už je neskoro, ale snažili sme sa vymyslieť nejaký univerzálny názov. Prečo? Tie témy, ktoré sme si pre vás prichystali do budúcna, tak nie sú len témy, teda len z prednemocničného prostredia. Ale chceme rozprávať o urgentnej medicíne ako takej, čiže aj o tej nemocničnej časti. Čože zase budeme veľmi radi, ak nám nejaké podnety, či už z tej prednemocničnej časti alebo z tej nemocničnej časti nám dáte. Čiže možno o nejakých ľuďoch, ktorí robia svoju prácu dobre, sú niečím iní, robia niečo, čo je na Slovensku možno top, tak budeme za takéto podnety radi a v konečnom dôsledku vám dáme potom nejaký kanál, kde budeme môcť spolu komunikovať. Či už nejaký kontakt alebo nejaký web. Čo je zámerom toho kurzu a prečo vlastne tento kurz vznikol? Niečo si už povedal. Každopádne, keď mám povedať za seba prečo, tiež rád počúvam podcasty a chceme byť hlavne iní možno v tom, že chceme sa držať tej profesionálnej úrovni, alebo teda tej odbornej úrovni. Čiže to znamená, že písať knihy je zdlhavé. Byť niekde na kongresoch a povedať všetko, čo chceme, je tiež náročné. Takže preto sme si vybrali takúto formu. A myslím si, že budeme prospešní a myslím si, že aj ten dlhoročný záchranár si nájde nejaké témy, ktoré ho budú zaujímať a myslím si, že dáme veľa aj tým nováčikom v odbore a možno ich navedeme na tú správnu cestu, ako robiť ešte teraz za tepla, za horúca, kým sú ešte nejak formovateľní, ako sa to dá robiť inak, nie tak proste ako sme naučení možno 40 rokov niektoré veci. Ale každopádne možno im otvoríme aj nejaké nové okienka v tom profesionálnom živote. A možno aj v tom neprofesionálnom, že im zodpovieme niektoré otázky. Ale myslím si, že aj nejaký laik si nájde témy, ktoré ho budú zaujímať a nájde si tu priestor na vypočutie tohto podcastu. Takže keď to zhrniem, že prečo, tak ukázať Slovensku tú urgentnú medicínu. Urgentnú medicínu po odbornej stránke, ako by sa to malo robiť, ako by sa to možno robiť nemalo. V čom sme ako Slováci možno zaspali, kam by sme chceli smerovať a hlavne tá skladba tých hostí, ktorí sa tu ukážu, dúfame, že všetci povedia áno, tak bude veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že fakt si preberieme tú urgentnú medicínu spredu, zozadu, z boku, z druhého boku, takže budeme sa ju snažiť obracať hociakými smermi.
Určite áno a chceme to ozvláštniť naozaj tými zaujímavými hostiami. Chceme priniesť niečo, nejaký formát, ktorý, keďže sa dnes všetci ponáhľajú a málo kto má nejaký čas voľný navyše, tak chceme priniesť niečo krátke a úderné, čo bude mať pár minút a môže si to každý naozaj vypočuť, či už cestou do práce alebo v práci pri káve na záchode, hoci kde. A chceme prinášať naozaj čo najkvalitnejšie aktuálne informácie, tak ako Dušan hovoril. A do toho sa môžete kľudne zapojiť aj vy. Ak by ste mali záujem sa zúčastniť, tak nás neváhajte kontaktovať. Zatiaľ asi len osobne, alebo na nejakých našich osobných sociálnych sieťach.
To doplním. Pracuje sa na webe, pracuje sa na nejakých sociálnych sieťach, takže pevne dúfame, že už na budúce číslo tohto podcastu vám už dáme presné informácie. Ale kto nás viete nájsť na tých sociálnych sieťach osobných, tak neváhajte nás už kontaktovať teraz, ak by ste sa teda rozhodli. Môžeš pokračovať, prepáč.
Pohode. Keď veľmi budete chcieť, nájdete nás. A môžete sa do toho zapojiť, teda prísť si potrkotať s nami na nejakú zaujímavú tému. Tých tém máme pripravených naozaj dosť. Takisto aj hostí, ale radi privítame niekoho nového, niekoho, o kom možno ani nevieme. A prípadne, ak by ste mali problém prísť, že nechcete rozprávať do éteru alebo nejakým spôsobom sa s nami nechcete stretnúť, čo by som sa nedivil, tak ale zažili ste niečo zaujímavé v teréne, máte nejakú skúsenosť, či už pozitívnu, negatívnu a chceli by ste odprezentovať formou nás nejakú kazuistiku, opäť, kľudne sa nám ozvite, my sa s vami skontaktujeme, preberieme to s vami za akých podmienok a cieľom toho je v podstate poďme sa navzájom nejakým spôsobom posunúť, poďme sa poučiť z chýb, ktoré prípadne niekto spravil, môžeme to kľudne odprezentovať anonymne, alebo sa poďme naopak pochváliť, že aha, toto sme spravili a takto sa to dá. A vy ste v tom teréne naozaj dennodenne, dňom i nocou a tých zážitkov, keď nazbierame z celého Slovenska, tak ich bude určite veľmi veľa a my to medzi vami veľmi radi takto posunieme a pozdieľame, aby sme z toho mali všetci na konci dňa úžitok.
Myslím si, že si povedal teraz úplne, že všetko, čo som chcel povedať ja.
Prepáč, vstúpil si mi do rečí.
Ale dobre, viac menej si povedal všetko. Fakt, akože aj tie kazuistiky privítame všetko. Aj keď vyzeráme tak, ako vyzeráme, nebojte sa nás, my nehryzieme. A dokonca túto podcastovom štúdiu máme dobrú kávu. Kto by prišiel s vodičom, tak máme dobrý rum. Takže už aspoň toto dúfam, že bude motivujúce. A fakt, budeme veľmi radi, ak vás možno týmto podcastom ochránime pred tým vyhorením alebo vám ukážeme novú cestu.
A presne tak. Budeme sa na vás tešiť a zatiaľ teda vám trom, ktorí ste to dopočúvali až sem, ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na budúce. Na budúce to bude kratšie, dnes sme sa trošku opustili.
Jo, možno pre niekoho nezaujímavé, ani pre nás, ale nie. Je to fakt úvodný diel tohto podcastu, tak chceli sme len, aby ste vedeli niečo o nás. Dúfam, že toho nebolo veľa. A chceli sme, aby ste vedeli, že o čom vlastne chceme, keď sa ide do budúcna. A ďalší diel už bude s hosťom, ktorý vám teraz zatiaľ neprezradíme, ale máte sa na čo tešiť. A takže už druhý diel bude fakt, že odborná téma, ktorá bude, si myslím, že dosť motivujúca pre niekoho. A proste skrátky máte sa na čo tešiť, lebo my sa strašne tešíme.
Treba si to proste zapnúť.
Jo, my sa proste tešíme, takže šírte Božie slovo ďalej a dúfame, že sa vám náš alebo tento podcast bude páčiť. A oslovíme niektorých ľudí. A pamätajte na to.
Vyrážame za vami. Ahojte zatiaľ. Čaute.